Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі Юлія Тимошенко закликає до проведення національного круглого столу.
Та сама Юлія Тимошенко, котра пропонує цей круглий стіл, фактично перебуває в ситуації, яка по-своєму унеможливлює підписання угоди про асоціацію.
Сполучені Штати вимагають повернути їм колишнього американського шпигуна і співробітника спецслужб.
I'm not going to be scrambling jets to get a 29-year-old hacker.
Чому смерть молодого банкіра переслідує владу Михайла Саакашвілі у Тбілісі? І більше про це слухайте у «Свободі» сьогодні, відразу після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко висловив сумнів у здатності українських судів захищати права людини і сказав, що ставить експеримент з ефективності українського суду. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перед початком засідання Києво-Святошинського райсуду Київської області, за його скаргою на закриття кримінального провадження проти першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна, за підозрою в санкціонуванні незаконного арешту колишнього міністра, Луценко заявив: «Я ставив експеримент, чи здатні українські суди захистити права обвинуваченого без Європейського суду з прав людини. Виявилося, що не здатні. Зараз ставлю експеримент, чи може наш суд захистити права потерпілого. Боюся, що результат буде той самий, але ми доведемо цю справу до кінця». Це була цитата Юрія Луценка. Персональні дані користувачів соціальної мережі ВКонтакті відсутні на комп'ютерному обладнанні, яке було вилучене під час обшуку у приміщеннях компанії інтернет-провайдера, повідомили у прес-службі головного управління Міністерства зборів і доходів. За повідомленням, обшук стосується цієї вилученої комп'ютерної техніки провайдера, і на ньому слідчих цікавить лише інформація, що стосується самого провайдера і ще однієї компанії, яку підозрюють в умисному ухиленні від сплати податків, при цьому щодо соціальної мережі ВКонтакті ніяких проваджень немає. Новий керівник місії Міжнародного валютного фонду в Україні Нікола Георгієв перебуває в Україні. Дводенний візит є значною мірою ознайомчим. Він лише на початку цього місяця змінив попереднього керівника місії. Дотепер Георгієв, громадянин Болгарії, обіймав посади керівника місії МВФ у Молдові та в Хорватії. До інших подій. Кореспондента Радіо Свобода у столиці Білорусі Мінську сьогодні затримували правоохоронці, у той час як він висвітлював одноденний страйк білоруських підприємців проти Митного Союзу. Згодом журналіста відпустили. Малі підприємці Білорусі сьогодні страйкують, вимагаючи від уряду виходу Білорусі з Митного Союзу з Росією і Казахстаном. Підприємці заявляють, що правила Митного Союзу запровадили всупереч їхнім інтересам. Чинний президент Монголії Цахіагіін Елбекдорж за оприлюдненими сьогодні повними попередніми результатами вчорашніх президентських виборів переобраний на другий термін уже в першому турі, бо здобув понад 50% голосів. Результати стануть остаточними, коли до столиці доставлять для перевірки всі оригінали протоколів і бюлетені. Сам Цахіагіін Елбекдорж, виступаючи сьогодні перед прихильниками в центрі столиці Улан-Батора, заявив: «Я зроблю все можливе для того, щоб підтримати міжнародну репутацію нашої країни. Я також зроблю все можливе, щоб прийняти пропозиції і прохання наших громадян про світле майбутнє і втілити їхні надії і сподівання».
Дякую, Сергію. Я нагадаю, що з новинами у студії був Сергій Драчук, а більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запропонувала створити національний круглий стіл порозуміння заради європейського майбутнього для виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. За її словами, залишилося тільки 67 робочих днів для виконання критеріїв, запропонованих ЄС, без виконання яких угоду не підпишуть. Сьогодні ж з аналогічною ініціативою виступила низка українських громадських діячів, науковців і політологів. Про ці події розпитувала політолога Остапа Кривдика і координатора робочої групи із підготовки національного круглого столу Сергія Бондарчука, моя колега Інна Кузнецова.
Тому питання, яке стоїть в нашому державному питанні, це підписання асоціації з Європейським Союзом, не може стояти питання, хто кого випередив. Тому питання, що саме дія відбувається, це те, що цей круглий стіл починає діяти, створена робоча група і буде запланований певний графік роботи. Можу тільки сказати про те, що сьогодні 27 число і так символічно сталося, що місяць тому Юлія Тимошенко виступила з ініціативою в своєму відкритому листі «День Європи» про те, що нам необхідний загальнонаціональний діалог для того, щоб зробити унеможливленим відступ від європейської інтеграції. Можу сказати про те, що ми почули це як громадяни, які розуміють необхідність в тому становищі, в якому знаходиться політикум, необхідність саме такої громадської ініціативи і підтримки, і площадки, де політики перестали би грюцати своєю зброєю, змагатися один з одним, а все-таки порозумілися, для того, щоб 23 числа ми всі радістю констатували, що ми виконали своє домашнє завдання. Тому я вважаю, що ця робота в унісон, ця робота підтверджує те, що ще раз хочу сказати, що ініціатива Юлії Тимошенко і прагнення, і бачення багатьох громадян України працюють в одному напрямку. Ця ініціатива повинна стати нашою політичною реальністю. І ми будемо над цим працювати, на цей успіх.
Наскільки ви впевнені в тому, наскільки можуть підтримати цю ініціативу?
Ми реалісти, тому ми б не займалися цим, якщо б це було нереально. Звичайно ж, ми бачимо всі загрози цього процесу. І та сама Юлія Тимошенко, котра пропонує цей круглий стіл, фактично перебуває в ситуації, яка по-своєму унеможливлює підписання угоди про асоціацію. І будучи реалістами, ми не є ні фанатами Тимошенко, ні фанатами влади. Втім, ми розуміємо, що такий переговорний процес є необхідним. І, по суті, єдино можливо. Ми також розуміємо, що і влада, і опозиція загнали себе по-своєму в глухі кути. І самі вони з цих глухих кутів вийти не можуть. Оскільки ми, як ініціативна група, не маємо якихось там політичних амбіцій, ми вважаємо, що ми можемо взяти на себе відповідальність бути арбітрами.
Сказав політолог Остап Кривдик і координатор із підготовки національного круглого столу Сергій Бондарчук у розмові з Інною Кузніцовою у програмі «Ваша свобода».
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що він не буде займатися марною справою, тратою часу на торгування у справі видачі Едварда Сноудена Сполученим Штатам. Сноуден – колишній контрактник американських спецслужб, відповідальний за розкриття секретних даних стосовно міжнародного стеження спецслужб США. Він вирушив із Гонконгу до Москви і ось уже 5 днів перебуває у транзитній зоні московського літовища. Його майбутні плани – незрозумілі, але стежила за ними моя колега Людмила Литовченко. Отже, що там відбувається зараз, пані Людмила?
Наталю, суцільні комплікації. У той час, як Едвард Сноуден формально залишається на так званій нічиї землі, Москва заявляє, що не має до його особи і вчинків жодного відношення. Однак передавати його Сполученим Штатам вона не збирається. Вашингтон же, навпаки, вимагає від Росії негайно його екстрадиції, а в деяких південноамериканських столицях, напевно, вирішують, хто саме з лівих лідерів цього континенту дасть притулок цьому втікачеві. Сполучені Штати заявили, що є законні підстави для екстрадиції Сноудена. Американська влада висунула на його адресу звинувачення і ліквідувала закордонний паспорт цього втікача. Білий Дім також наголосив, що Сполучені Штати погоджуються з коментарем президента Володимира Путіна, який сказав, що ця ситуація не повинна заподіяти шкоду двостороннім взаєминам між Росією і США. Після того, як Путін підтвердив факт перебування Сноудена в транзитній зоні аеропорту Шереметьєво і відкинув можливість його екстрадиції, пославшись на відсутність між Москвою і Вашингтоном двосторонньої угоди про видачу осіб, що їх підозрюють у скоєнні злочинів, державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі зауважив.
We would simply call on our friends in Russia.
Це правда, що між Сполученими Штатами і Росією немає угоди про екстрадицію. З формального боку це так. Але між суверенними державами існують ще й якісь неписані стандарти поведінки. Ми сподіваємося, що Росія, як суверенна держава, не пов'язуватиме свої національні інтереси з долею людини, яку звинувачують у грубому порушенні законів іншої суверенної держави, і яка втекла від правосуддя. Сподіваємося, що її рішення буде продиктоване міжнародними правовими стандартами.
Сказав державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, а президент Обама, виступаючи в четвер у Сенегалі, відхилив пропозицію щодо участі військово-повітряних сил Сполучених Штатів у захопленні літака, якими Сноуден, вірогідно, вирушить з Москви до іншої країни. Ось що сказав Обама.
Я не збираюся посилати реактивні літаки, щоб перехопити 29-річного хакера.
Повідомлялося, що Сноуден попросив притулку в одній із латиноамериканських країн. Чи надійшло підтвердження цієї інформації?
От, власне, міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіньо підтвердив, що його країна отримала запит від Сноудена про надання йому притулку і тим часом розглядає його. Влада Еквадору і президент Рафаель Кореа ризикують зіпсувати через Сноудена стосунки зі Сполученими Штатами і тому змушені вдаватися до вишуканих дипломатичних маневрів. І ще одна країна, Венесуела, готова розглянути можливість надання Сноуденові притулку. Однак офіційний запит такого роду від американського втікача тим часом не надходив. Президент Венесуели Ніколас Мадуро наголосив, що країни Латинської Америки мають давні традиції надання політичного притулку усім, хто втікає від правосуддя.
Дякую. Я нагадаю, що за маневрами навколо колишнього агента американських спецслужб Сноудена стежила моя колега Людмила Литовченко.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська преса коментує відмову Азербайджану від участі у європейському проєкті транспортування газу «Набуко», яким опікується австрійська фірма ОМФАУ, на користь конкурентному проєктові трансадріатичного газогону. У Європі, як зауважують оглядачі, відмовилися це коментувати, бо чекають, що Баку зробить у п'ятницю офіційну заяву. Деякі оглядачі називають такий поворот опозиції Азербайджана тріумфом Путіна, коли Кремль форсує практично реалізацію газогону «Південний потік» в обхід України. Ситуація для Києва стає все більш напружена. Тиск з боку Москви у нав'язуванні варіантів зближення України із Росією наростає. Пресогортав Сергій Драчук.
Брюссельське інтернет-видання EU-Observer інформує, що австрійська енергетична компанія ОМВ, яка є головним учасником європейського газового проєкту «Набукко», повідомила, Азербайджан, базовий постачальник газу, вибрав замість «Набукко» конкурентний проєкт «Трансадріатичний газогін» ТАП. Європейська комісія відмовилася коментувати цю інформацію, бо очікує на офіційне оголошення з Баку цієї п'ятниці. Раніше в Брюсселі висловлювалося про те, що той же ТАП – теж є південним коридором, через який азербайджанський газ качатимуть до Європи в обхід Росії. Правда, ТАП планує постачати блакитне паливо з родовища Шах-Деніз-2 в Азербайджані через Туреччину до Греції, Албанії і через Адріатичне море до Італії. А Набукко мав постачати газ через Туреччину до Болгарії, Румунії, Угорщини й до Австрії. Залежність Греції від російського газу становить майже 60% від її газових потреб. І експерти нагадують, як залежність України від російського газу вже не раз створювала проблеми для Європи. Аналітики також наголошують, що режим в Азербайджані прив'язує постачання газу до ЄС із політичними вимогами підтримки з боку Брюсселя, чинної в Баку політичної династії. Президент Ільхам Алієв, як очікують, затримає й підписання контрактів із ТАП до оголошення підсумків президентських виборів в Азербайджані у вересні-жовтні цього року. Австрійська Держстандарт вважає поховання Набукко тріумфом Володимира Путіна, який форсує реалізацію кремлівського проєкту газогону «Південний потік» в обхід України. Газета називає «Південний потік», цитую, «політичним проєктом, головна мета якого полягає в тому, щоб обійти незручну для Москви країну транзиту російського газу до Європи, а саме Україну». Ще одна австрійська газета «Die Presse» констатує, цитую, «Набукко мертвий». Володимир Путін переміг і запобіг реалізації Набукко. Видання також вважає, що з вибором Азербайджаном саме проєкту ТАП найбільше програла Австрія, а у виграші Туреччина. Хоча видання наводить думки європейських експертів про однакову вигідність проєкту ТАП для Європи в разі його реалізації, яка планується до 2017 року. Та все ж аналітики наголошують, Росія постачає 25% потрібного ЄС газу, це близько 150 мільярдів кубічних метрів блакитного палива на рік, і Кремль продовжує пошуки шляхів міцнішої прив'язки Європи до російської газової труби. Московська «Независимая газета» висвітлює деякі підсумки міжнародної конференції в Москві на тему «Російсько-українські стосунки, реалії і перспективи», де обговорювалися майбутні відносини двох країн. Знову лунали теми інтеграції України з Європою, газового тиску Росії на Київ та взаємної втрати часу Москвою і Києвом у їхніх суперечках. У Москві вважають, як зауважує газета, що, судячи з обговорення на московській конференції, у стосунках Росії і України необхідний радикальний поворот, який не допустить розколу східнослов'янського блоку Росії, України і Білорусі. Кінець цитати.
Пресу гортав Сергій Драчук. Тінь молодого 26-літнього грузинського банкіра, якого убили у січні 2006 року після того, як він посварився із високими поліцейськими чинами, і далі переслідує владу президента Михайла Саакашвілі. Тодішній міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі намагався зам'яти скандал, мотивуючи нібито природньою смертю молодого банкіра. Цей випадок і не стихаючий ланцюг скандалів довкола нього кинули густу тінь на всю трояндову спадщину президента Саакашвілі і загрожують взагалі поховати досягнення революції 2003 року у Грузії. А докладніше про цю справу розповість Василь Зілгалов.
Коли колишнього прем'єр-міністра та міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі цього тижня звинуватили у перешкоджанні розслідуванню справжніх причин смерті Сандро Гіргвліані, будь-яка надія на шанс для Михайла Саакашвілі уникнути серйозного затьмарення його революційної спадщини, як виглядає, зникла. Куха Гогалашвілі, керівник Центру європейських досліджень у Тбілісі, пояснює Радіо Свобода з цього приводу.
Ця історія суперечить обіцяним владою Саакашвілі реформам, які відбувалися в Грузії в той час. Кожен знає, що поліцейська реформа в Грузії, започаткована Вано Мерабішвілі, мала на меті посилення безпеки громадян. Але водночас це були події, коли Мерабішвілі був безпосередньо пов'язаний із тортурами громадян та зловживаннями силою з боку поліції.
Дружина Сандро Гіргвліані і чимало членів нового парламенту Грузії звинуватили головних дієвих осіб Міністерства внутрішніх справ того часу в причетності до вбивства Сандро Гіргвліані і закликали до незалежного розслідування. Розслідуючи справу смерті молодого банкіра Вано Мерабішвілі, спочатку відхилив спроби звинувачення в цьому високих членів з міністерства, але пізніше чотирьох поліцейських все ж заарештували і в липні 2006 року їх ув'язнили, щоб після скорочення термінів випустити на свободу 2009 році. Прокурори тепер стверджують, що Мерабішвілі, на додачу до повного приховування справжніх вбивць Сандро Гіргвліані, ще й заплатив кожному з засуджених поліцейських по 100 тисяч доларів, мовляв, за їхню допомогу в цьому. Мерабішвілі відкидав усі звинувачення, обґрунтовуючи їхню політичну мотивацію. Упродовж цього скандалу президент Михайло Саакашвілі підтримував свого давнього союзника Вано Мерабішвілі. Родина Сандро Гіргвліані звернулася до Європейського суду з прав людини, який виніс свій вердикт у 2011 році, де сказано, що суд вражений тим, як різні грузинські державні інституції діяли спільно у перешкоджанні справедливому правосуддю в цій справі. Каха Кожорідзе, глава грузинської асоціації Асоціації молодих адвокатів, каже Радіо Свобода з цього приводу.
Європейський суд із прав людини заявив про це прямо. Судді там були вражені системними проблемами, які вони побачили у перебігу розслідування. Вони побачили, що спільні дії Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, адміністрації місць тимчасового ув'язнення, судів, президента та Міністерства юстиції були направлені на покривання, приховування справжніх причин злочину з метою перешкодити належному розслідуванню цієї справи. Це відображає системні проблеми, які існували у Грузії.
Не виключено, що й сам Михайло Саакашвілі врешті постане перед судом під час розгляду цього злочину.
Про справу із вбивством 26-річного банкіра у 2006 році, яка нині загрожує президентові Саакашвілі, розповідав Василь Зілгалов. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Село Діброва Івано-Франківської області перебуває на межі зникнення, але попри це його мешканці намагаються зберегти традиції.
Товкачі – це саморобні дерев'яні молотки, а от бузьки – це молоточок, який прикріплений до дощечки. Б'ється спочатку об одну сторону, а потім об іншу.
Отруєння у дитячих садках України. Наскільки безпечно віддавати туди дитину? Про це у передачі «Ми разом».
Діти дуже тяжелі, температура 40, рвуть. Руки трусяться, ноги трусяться у дітей. Діти дуже слабі.
Ця передача виходить в ефір о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Село Діброва Івано-Франківської області розташовано за 30 кілометрів від міста Калуша, і у ньому залишилося приблизно 60 хат. Добиратися до райцентру доводиться по суцільному бездоріжжю, і хоча автобуси ходять кілька разів на день, пасажирами є здебільшого пільговики-пенсіонери. Молоді у селі майже не залишилося. Єдине місце, що приваблює мешканців села – церква. Сільський клуб і школа порожніють, і хоча населений пункт перебуває на межі зникнення, селяни переконують, що живуть вони дружно, намагаючись берегти древні тотешні традиції. А побувала у Діброві наша кореспондентка Ірина Стельмах.
З вами Ірина Стельмах, вітаю. Сьогодні розповімо вам про село Діброва. Сьогодні у Діброві є лише троє працевлаштованих мешканців – учитель, завклубу і медсестра. Однією із найстаріших родин цього села є сім'я Касько. Розалія Касько разом з чоловіком мешкає тут більше 65 років. Каже, до Діброви потрапила із Німеччини.
Батьки мої були в Німеччині 41-45 роки. Були 3,5 роки. Коли війна закінчилася, вони приїхали вже сюди додому, бо залишили тут дитину. А я вже приїхала з ними з Німеччини.
Раніше в Діброві люди мали землю і вирощували овес на продаж чи овочі, був колгосп. Тепер на полях здебільшого росте ріпак одного бізнесмена-орендатора з Данії, розповідає чоловік Розалії Роман Касько. Відтак люди тут живуть лише за рахунок своїх городів та худоби.
Тут тільки одні пенсіонери лишились, ти що? Мають городити і обробляють, і так живуть. Та й мусимо так виживати, а не жити. Та й хазяйство, та й корова, свиня, та й так трудимося.
Церква на сьогодні єдине, що гуртує селян у Діброві, зазначають місцеві мешканці. Храм має назву Успіння Богородиці та збудований у 1816 році. Тоді у Діброві жило понад пів тисячі людей. Від села Протеси, з яким Діброва була в одній парафії, місцеві мешканці вирішили відділитися після того, як хлопці з двох сіл побилися, розповідає житель Діброви Ігор Касько і показує старовинну мальовану плащаницю, яка збереглася відтоді.
Отака плащаниця такого типу є тільки в двох селах. Діброва і Протеси. Так. Коли ще до 60-х років то була одна парафія, було два села. Але традиції лишилися ті самі.
28 років церква у Діброві була закрита. У воєнний час її перетворили на комору, де зберігали зерно і комбікорм. Тоді всі образи і навіть дзвони люди позабирали додому. Образи ховали, а дзвони закопували глибоко у землю. Відкрили ж храм для людей лише у 1988 році. Відтоді Василь Мацевич прислуговує в церкві, зберігає від неї ключі й дзвонить щонеділі на свята, чи коли у селі хтось помре. Дзвони у Діброві справді старовинні. Один – найбільший, виготовлений у 1919 році. За традицією, на три великодні свята та у провідну неділю дзвони тут не повинні замовкати. Дзвонити можуть всі – і діти, і дорослі, і навіть ті, хто цього робити не вміє, але хоче навчитись. Після цього більше до них протягом року, окрім сільського паламаря Василя Мацевича, ніхто не торкається.
Церкву то дзвонів не було, один тільки великий був дзвін. Один був схований в мене, а другий ще в когось схований. А дзвони, весь такі голосні. Я дзвоню все на неділю, на свята. Ну як хто помре, теж я дзвоню. Навіть на друге село, що ти дзвонив.
Чи не найулюбленішими предметами у Діброві є великодні товкачі і бузьки. Товкачі – це саморобні дерев'яні молотки. Кожен собі робить такий, або ж бере їх біля дзвіниці. І з четверга на п'ятницю перед Великоднем приходить до лавки і, як кажуть у Діброві, ковтає. А от бузьки – це молоточок, який прикріплений до дощечки. І якщо махати нею вперед і назад, молоточок б'ється спочатку об одну сторону, а потім об іншу. Справжньої школи у Діброві ніколи не було. Спершу, коли в передвоєнний час виникла у ній потреба, свою хату для дітей віддав один із місцевих мешканців. Це була дерев'яна хата на 4 кімнати. У ній дітей з 1 по 4 класи навчали 3 вчительки, розповідає Ігор Касько.
Школа пережила війну, пережила комуністичні часи, але Україну не пережила. В часи України її зруйнували. Зараз школу перенесли в інше здання, цегляне. Дітей зараз дуже мало.
У 1848 році, коли була скасована панщина, у Діброві поставили дерев'яний хрест.
Навколо села є 4 хрести. Один тут, один на південь, один на захід і один на схід. Якби символізує ім'я Отця і Сина. Святого Духа.
Отець Рошак ще у 1930 році написав про людей у Діброві. Діброва складається з потомків 4 родин – Безрукий, Михайлюк, Тимків і Романів, які втекли сюди від панщини. То їх потомки дуже горді, глупо зарозумілі, авантурниці і непослушні. З ними священники проблеми мали здавна. Проте сьогодні це зовсім інші люди – привітні, вірні і від слів отця відхрещуються. Сьогодні у них лише один клопіт – зробити так, щоб Діброва не зникла. Ірина Стельмах з Діброви для Радіо Свобода.
Після дитячих отруєнь та скандалу із гнилими продуктами дитячі садки Києва і Миколаєва перевіряють на відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Однак працівники дошкільних закладів наголошують, що до контролю готові. Наскільки, з'ясовувала Софія Середа.
Яйця із сальмонелою, гнила морква та локшина із пліснявою. Саме такими продуктами останнім часом годували малюків у деяких дитсадках Києва та Миколаєва.
Діти дуже тяжелі, температура 40, рвуть. Руки трусяться, ноги трусяться у дітей. Діти дуже слабі.
Розповіла журналістам минулого тижня мама однієї із вихованок столичного 455-го садка, де через недбалість обслуговуючого персоналу отруїлося понад 40 малюків. Цього ж тижня до інфекційного відділення потрапили і 5 вихованців одного із дитсадків Миколаєва. За останній місяць це вже другий скандал, пов'язаний із харчуванням у дошкільних закладах цього міста. Тож якість продуктів у миколаївських садочках взялася перевіряти спеціальна комісія. Перевірка дошкільних закладів на відповідність санітарно-епідеміологічним нормам наразі відбувається і у Києві. За словами начальниці головного столичного управління освіти і науки Оксани Добровольської, за 3 дні їх ревізори мають обійти усі 447 дошкільних закладів, а 15 серпня працівники дитсадків пройдуть атестацію.
Вони вдадуть екзамени ще додатково на організацію харчування дітей в дитячих садочках. В першу чергу це комірники, які приймають продукти, це повари, які сьогодні готують їжу, і медичні сестри, які повинні перевіряти якість харчування.
Наразі ж директор одного із центральних столичних садочків у коментарі Радіо Свобода підтвердила, що перевірка справді дуже серйозна і конкретна.
Перевірка надто глибока. І вчора, і сьогодні. Перед тим також наше районне управління ходили, перевіряли, чи виконуються всі заходи. Напевно, ще буде. Нехай приходить любий час, будемо чекати, будемо готуватися, будемо виконувати.
Тим часом молода мама з Києва Олена каже, що не лише харчування, але й догляд за дітьми у садочках не завжди на належ рівні. Так жінка розповідає, як неодноразово була свідком ситуації, коли через неуважність вихователів одного із столичних дитсадків у Дніпровському районі малюки їли пісок чи порпалися у смітті. А її дворічна донька внаслідок такого недогляду взагалі втекла за межі закладу. При цьому працівники садочку порадили батькам краще виховувати дитину. Тим часом батько 3 дітей, опозиціонер Юрій Стець, вважає, що подібні ситуації можуть траплятися як у приватних садочках, так і з нянями. Відтак він зауважує, що причину отруєнь та травмувань треба пов'язати. пов'язувати не з формою власності дошкільних закладів, а з професіоналізмом їхніх працівників.
Ці ситуації вони були і раніше, просто за радянські часи про них ніхто не повідомляв пресі. Це залежить в першу чергу від людини. Коли ти віддаєш дитину в групу, ти маєш просто подивитися, інтуїтивно відчути, наскільки ти довіряєш цьому вихователю.
Окрім того, на думку Стеця, приватні садочки та няні привчають дітей до соціальної нерівності. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Більше про цю проблему дізнаєтеся у програмі «Ми разом», яка вийде в ефір о 21:33. А ви слухали програму «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.